Čitat ćemo jedan stih iz Biblije, znači to je Otkrivenje, 3. glava, 18. stih. Kaže, savjetujem ti da kupiš od mene zlata ognjem žeženoga, da se obogatiš, i bele haljine da se obučeš, da se ne pokaže sramota tvoje golotinje, i masi da pomažeš oči svoje da vidiš. Nebeski Otče, ovo je tako savjet upućen ljudima ove zadnje generacije. I u tih 7 crkvenih doba, Bože, ti si našao dobre stvari za koje si pohvalio ljude u raznim dobima ili vremenima, ali kada je došlo do ove Laodikeje i do ovog zadnjega vremena, tu nije bila ni jedna pozitivna ili reč koja bi mogla da se okarakteriše drugačije nego kao ukor koji je Bog poslao ljudima ovoga zadnjega vremena. Pa ipak, ti, iako si konstatovao stanje, ti si dao savjet i mi želimo da govorimo o tome danas. Mi želimo da uhvatimo inspiraciju Svetoga Duha, Oče, da dođemo pod pomazanje tvoje reči, Oče, zato što znamo, Oče, da će nebo i zemlja proći, ali tvoja reč, ona neće nikada proći. I mi znamo da vera dolazi od reči Božije i mi znamo da si ti rekao da će ovi znaci slediti one koji veruju. Idite po cijelome svetu i propovedajte ovo evanđelje svakome stvorenju. A znaci onima koji veruju bit će ovi. I ti si rekao, Oče, kad god mi propovedamo to evanđelje, da će ti znaci to slediti. Ti si rekao u moje ime, mojom reči, oni će isterivati đavole napolje, govorit će u novim jezicima. Ako uspo i popiju nešto otrovno, neće im nauditi ništa. Stavljat će ruke na bolesnike i oni će se osjećati bolje. Tako, Oče nebeski, to su tvoje reči, Oče, i tvoj prorok je to naglasio kao potpunu istinu i rekao je da ti danas činiš znake, Oče, ti si danas isti, juče, danas i za uvek. I ono što je tvoja reč rekla, ti ćeš to uvek i raditi, Oče. Tako, Oče nebeske, ovo nisu stvari koje mi možemo da proizvedemo, zato što u nama nema sile i snage da učini nijedan znak. Mi ne možemo ozdraviti ni jedno telo, ali mi se uzdamo u tvoju reč koja je rekla, ovi znaci će slediti one koji veruju. Tako, Oče nebeske, mi se predajemo u tvoje ruke, predajemo službu u tvoje ruke. Neka tvoj Sveti Duh dođe i bude blagoslov ovdje danas u srcima ljudi u ime Isusa Hrista. Amen. Uzeti samo za trenutak da se seli neke zanimljive Solomonove misli koje je on napisao. Recimo u 19. glavi njegovih priča on isto kaže što se tiče savjetovanja. Slušaj savjet i primaj pouku da posle budeš mudar. Što je jedna jako zanimljiva stvar, znači tu se definitivno to odnosi na savjet gospodnji. Kao što i ljudi ove generacije ako prime Božji savjet, a taj savjet je ovaj što smo pročitali u Laodikejskom crkvenom dobu, oni će imati jedan dobar rezultat i postaće mudri i spaseni ljudi. I tako Solomon je u stvari jedan prorok ili jedan Božji kralj koji je zaista izrekao velike misli i čija je mudrost tako sažeta u nekoliko rečenica. Pa o jednoj rečenici vi možete puno toga iz jedne rečenice naučiti. Kaže, na primjer, ko pokriva prestup, traži ljubav, a ko glasine širi, rastavlja glavne prijatelje. Ete, to je samo jedna rečenica, ali zaista je duboka i samo možete razmišljati o tome. Ko pokriva prestup, znači, ljudi urade nešto pogrešno i onda to voli i ljudi žele da to razglasi. I upravo je ovdje Solomon napisao da ljudi koji razglašavaju to i koji žele na svaki način da razglase taj prestup, kaže da oni rastavljaju glavne prijatelje. I kada pogledate da su glavni prijatelji na svijetu rastavljeni, vi možete vidjeti da je to samo zbog glasina koje su se neprestano širile. A ko ima ljubav, znači on pokriva to i on to neće razglašavati, to upravo kaže, ko pokriva prestup, traži ljubav u stvari. Ko pokriva prestup, traži ljubav. Tako da je Solomon zaista mudar čovjek i mi se možemo osvrnuti na njega i možemo govoriti iz njegovih poslovica i zaista svaka ili većina njegovih stihova koje su napisali su pravi biseri mudrosti. Dakle, ko širi glasine, i samo razmišljite o glasina, i glasina nije uvek nešto što je istina, nego vi znate da neko kada načini prestup, obično se, kada to počne da se širi poput nekoga vihora, obično se tome dodaju mnogi detalji koji onako nisu istina. Imate nešto što se zaista desilo, prestup se desio, neko je učinio negdje prestup, neka osoba je negdje prestupila Božju zapovest ili hrišćanski način života ili kako to god želite da kažete, ali onda kada počnu glasine o tome da se šire, vidite da su glasine nešto što je dodato, uveličano, i onda to je do te mere uveličano da to rastavlja glavne prijatelje. I to je jedna stvar koja zaista ne bi trebala da se radi. Dakle, ko pokriva prestup, traži ljubav. Ko pokriva prestup, ko ne širi glasine o tome, ko se ne raduje tome, ko ne priča o tome na sva usta ili na sva zvona, ko ne radi to na jedan takav način, traži ljubav od Boga. Dakle, ko to ne radi, traži ljubav od Boga, ali ko to radi, on ne traži nikakvu ljubav. Dakle, imate ljudi, i ljudi su navikli posebno u ovome vremenu da žive na način, da žive od glasina, da žive od prepričavanja određenih događaja koji se negdje dese. I onda, kada se nešto desi, kao da se jedva čeka da se desi, i onda to postaje jedna tema o kojoj se raspravlja danima, godinama, mjesecima, dugi vremenski period, i to se toliko naduva da jedan mali problem postane toliko veliki da rastavi glavne prijatelje. To je tačno ono što je Solomon ovdje napisao. A sada ćemo mi govoriti o savjetima gospodnjim, zato što savjet ili ko prima gospodnji savjet, on je na putu da bude mudar, a mi to sve želimo da budemo. Mi želimo da slušamo ispravne savjete i mi želimo da slijedimo ispravno vođstvo i mi želimo da to učinimo na ispravan način i da poslušamo Gospod. Dakle, u pismu Laodikejskoj crkvi, a to je naše vreme i to je vreme u kome mi danas živimo, on je dao savjet, ali savjet vam znači, kad vam, mi kažete savjet, to znači da vam neko da preporuku šta treba da radite. Dakle, pravi savjet je prava preporuka šta vi treba da radite u času neke nevolje. Tako osoba koja zna rješenje nikada neće tražiti savjet. Osoba koja ima rješenje za određenu situaciju ili za određeni problem nikada neće tražiti savjet. Tako da bi osoba koja prima savjet, ona pre svega mora da prepozna da je u nevolji, što je jedna od glavnih karakteristika loših Laodikejskog crkvenog doba. Dakle, oni ne znaju da su goli, oni ne znaju da su jadni, oni ne znaju da su slepi, oni ne znaju i oni imaju savjet gospodnji i tek kada dođu u stanje pod poruku ovoga vremena da mogu vidjeti stanje u kome se nalaze, oni dobijaju Božju preporuku ili Božje upute šta treba da rade da bi iz toga stanja izašli. A sada pre nego što pogledamo čije savjete mi treba da slušamo, za početak želim da vam kažem odmah da pre svega moramo pogledati čije savjete nikad i ni pod kojim uslovima vi ne treba da slušate. Znači, postoje tri stvari, vjerovatno ih ima i više, ali ja ću se dotaći tri vrste savjetnika danas, čije savjete ljudi nikada, ni u kakvim okolnostima i ni pod kakvim uslovima ne treba da slušaju. Dakle, zapamtite to, ni u kakvim okolnostima, kada god su vam brige i pritisci i tereti na vašim leđima i kakva god bremena nosite, ili kakva god pitanja imate u srcu, nikad nemojte ovo zaboraviti. Ima koliko vam je teško, opet nemojte zaboraviti. Postoje osobe čije savjete nikada, ni pod kojim uslovima nemojte prihvatati. Prvi ljudi, prvo što vam želim da vam kažem, nikada nemojte prihvatiti savjete nezadovoljnih ljudi. Zato što imate primjer u Bibliji, mi ćemo doći za to, do toga, samo ću vam spomenuti, nećemo čitati te delove pisma. Imate ženu koja je uzela ulje i pomazala Isusa Hrista, i imate nezadovoljnog čovjeka koji je tamo stajao i rekao, zašto se to ulje iskoristilo na takav način? Zar je ona morala da uzme novac i da uzme to ulje i za taj novac nije mogao da bude upotrebljen na jedan bolji način? Vi imate osobu koja je služila Bogu i ta služba je bila toliko značajna i toliko je to delo bilo dobro i toliko je ona to uradila u skladu sa Božijom voljom da je sam Isus rekao jednu veliku stvar. Gdje god se bude propovedalo ovo evanđelje, dakle gdje god bude neko pomazan od Boga, gdje god bude propovednik koji će propovedati istinu, ma u kom delu sveta i ma u kom vremenu će se pomenuti ovo što je ta žena uradila.
Amen.
Znači, to je bila zaista jedna dobra stvar. Ona je uradila dobro delo i ona je učinila, pomazala Isusovo telo za ukop, iako nije znala što to treba da radi i zašto to radi. Ali ona je bila inspirisana Svetim Duhom, bila je vođena Svetim Duhom i ona je to uradila. I odmah pored toga vi imate jednoga kritičara koji je stajao i koji je dao savjet, to ne treba tako da se uradi. Imate jednoga čovjeka koji je bio nezadovoljan svojim životom, imate čovjeka koji je bio nezadovoljan crkvom u kojoj se nalazi, imate čovjeka koji je bio nezadovoljan Isusom koji je bio njegov pastor, njegov učitelj, njegov apostol, njegov Bog, njegov Mesija. On je bio nezadovoljan sa mestom na kome se nalazi, bio je nezadovoljan sa životom koji živi, bio je nezadovoljan sa ljudima koji ga okružuju, na kraju svega toga bio je razočaran sa čovjekom koga je sledeo i uvijek je znao da to treba da se uradi na jedan drugačiji način. I osoba koja je kritikovala tu ženu i koja je savjetovala tu ženu da ne služi Bogu i da ne troši novac na jedan takav način je bio Juda. I vi vidite da je on došao do jednoga mjesta, iako bi mogli pogledati u njegovo srce večeras I ako bi mogli samo vratiti u jedan taj trenutak i vratiti se u to vreme, tako on je bio jedan od njih. I u to vreme on nije bio prepoznat kao negativan čovjek. U to vreme on nije prepoznat od hrišćana, od braća, od Isusovih učenika kao negativac, zato što je njegova negativna uloga i danas se propoveda njegovo ime, zato što je to sin prokletstva i kako se mi živimo u nekim drugim vremenima i kako vreme prolazi mi znamo. Jednostavno te stvari su se odigrale i mi danas znamo da je on zaista negativni junak, ali u to vreme kada se taj događaj desio, pa to je bio jedan čovjek koji je bio sluga Hristov, to je bio jedan od apostola, to je bio jedan od učenika, ali stajao je tamo, bio je kritičar, bio je nezadovoljan i bilo šta što se dešavalo oko njega, njega nije moglo zadovoljiti. Ali uvek znao da uputi savjet kako nešto ne treba da se radi. I tu dolazimo do jednoga mjesta, on je znao da ona to ne treba da uradi, ali kada biste ga pitali šta je ona trebala da uradi, on ne bi to rekao, on ne bi znao da kaže šta je ona tačno trebala da uradi. Najbolje da nije radila ništa, ali je u svakom slučaju znao da ona to ne treba da radi, u svakom slučaju on je znao da ona to ne treba da čini, u svakom slučaju on je znao da bi on to bio bolje uradio, ali sam nije znao tačno kako. I vidite, imate danas jako puno ljudi koji su nezadovoljni sobom, nezadovoljni crkvom u kojoj se nalaze, nezadovoljni službom koja ih je dovela do toga mjesta, nezadovoljni sa mnogim stvarima u kojima se nalaze. Oni jedino što znaju da tako kako se radi ne treba da se radi, ali kada ih pitate kako nešto može da se uradi, oni ne znaju. Njihov jedini savjet je ovo ne valja, njihova jedini savjet koji mogu da vam daju ili konstatacija koju mogu da daju, ovako ne valja, ovako nije dobro, ovo se ne radi na ispravan način, ali onda kada bi ih pitali kako to treba da se uradi, oni vam ne mogu reći. I savete nezadovoljnih ljudi nikada nemojte slušati, jer da mogu vama da pomognu, oni bi pomogli pre svega sebi. Oni vama nikada ne mogu pomoći, jer da su mogli da pomognu sa svojim mudrim savetima, oni bi pomogli pre svega sami sebi. Dakle, sve ono što se rađa iz gorčine, sve ono što se rađa iz nezadovoljstva, svaki savet koji dolazi iz nezadovoljstva, nikada ne može da urodi dobrim plodom. I nikada ne može da donese blagoslov u nečijem životu. Tako Juda da je znao šta ona treba da radi, on bi to svakako uradio bolje. On nije to znao. I vidite, inače nezadovoljstvo je jedno veoma teško duhovno stanje. Tako kada vi pogledate tog čoveka koji je bio Juda, on je bio nezadovoljan. Jednostavno, on je bio nezadovoljan zato što je on želeo da živi jedan drugačiji život. Pa ipak Bog je odredio da se probuđenje u njegovom vremenu dešava na jedan takav način. Bog je odredio i Bog je poslao Mesiju i taj Mesija je bio Isus. Bog je izabrao ljude koji su bili Isusovi učenici i on je želeo da to budu neki drugi. On je želeo da to budu neki duhovniji. On je želeo da sve to bude na jedan drugačiji način, ali on tačno nije znao kako. I zato savete takvih ljudi, nemojte čak ni obraćati pažnju na to. Dakle, vi možemo pogledati, nemojte slušati savete pre svega nezadovoljnih ljudi, a onda možemo za trenutak se okrenuti i vidjeti samo čije još savete ne treba da slušate ni pod kojim uslovima. To su saveti nedovoljno iskusnih ljudi. Dakle, pre svega nemojte slušati nezadovoljne ljude, a onda nemojte slušati savete nedovoljno iskusnih ljudi. Dakle, evo, čitat ćemo iz jednog dela Biblije. Samo ne morate ustati, ali za trenutak, dakle, to je knjiga o carevima, 12. glava. Tada ode Rovoam u Sihem, a on je bio Solomonov sin, gdje se skupi sav Izrael da ga zacare, da ga proglase sa care. Dakle, to je bila jedna ceremonija proglašenja Rovoama za carem nad Izrael. Desila se jedna velika promjena u Izraelskom kraljevstvu, Solomon je otišao sa životne scene i sada Izrael dobija novoga kralja, nasljednika njegovog sina, i dolazi do jednoga mesta, kada tako Jerovam i sav narod Izrael dođoše i rekoše Rovoam govoreći, tvoj otac je metuo na nas težak jaram, nego ti sada olakša ljutu službu ocam svoga i teški jaram koji je metnuo na nas, pa ćemo ti služiti. A on reče, idite pa do 3 dana dođite opet k meni. I narod je otišao. Tada car Rovoam učini veće sa carkima koje stajaše pred Solomonom, ocem njegovim, dok je bio živ i reče, kako savjetujete da odgovorim narodu? A oni mu odgovoreše govoreći, ako danas ugodiš narodu i poslušaš ih i odgovoriš im lepim rečima, oni će ti biti sluge za ovu. Ali on ostavi savjet što su ga savjetovali starci i učini dogovor sa vladićima sa kojima je odrastao i koji su stajali pred njim i reče, Šta vi savjetujete da odgovorimo narodu koji mi rekao sve ovako? Olašav jara moj koji je metnuo na nas tvoj otac. Tada mu odgovoreše mladići koji odrastoše s njim i rekoše, ovako kaži narodu što ti reče, tvoj otac metnuo na nas težak jara, nego nam ti olakšaj, ovako im reci, moj je mali prst deblji od vedara oca svoga. Otac je moj metnuo na vas težak jara i ja ću još dometnuti na vas, vaš jara, otac vas moj je šibao bičevima, a ja ću vas šibati bodljivim bičevima. Tako vidite, to je drugi primjer ljudi koje vi ne trebate da slušate nikad, ni po koju cenu. Zato što su to nedovoljno iskusni ljudi. To su ljudi koji su isuviše samouvereni i samouverenost nikada nije dobra duhovna osobina. Dakle, pogledajte, ljudi koji sve znaju, a koji nisu prošli kroz neko duhovno iskustvo koje bi vi mogli ceniti, nikada nemojte slušati savjete takvih ljudi. Kao što nemojte da slušate nezadovoljne ljude, nemojte nikada da slušate ni dovoljno nedovoljno iskusne ljude. Zato da bi neko dao savjet, on mora da prođe određena iskustva u životu. On mora da prođe određene korake sa Bogom. On mora da je već prošao i da ima iza sebe određeno iskustvo i da je prošao kroz određene stvari u životu sa Bogom, da bi mogao ljude uputiti na ono što oni treba da rade. Dakle, vi nikada ne možete dobiti dobar savjet od nekoga koji je gotovo mlad u veri, od nekoga koji jučer je postao hrišćanin, ali čak ne morate gledati ni po godinama iskustva koliko je tu ko. Procenite duhovno iskustvo. Da li za neku osobu vi verujete da je ona prošla Božju školu? Da li verujete da se ta osoba susrela sa Bogom tamo iza planine u divljini kao nekada što je govorio brat Abraham? Da li verujete da ona ima dovoljno iskustva da može biti u jednoj takvoj službi? Da li je ona dovoljno iskusila i okusila da je Bog dobar? Da li je ona prošla kroz dakle tu veliku Božju školu, a za tu Božju školu uvek treba vreme? I tako Solomonov sin koji se zvao Rovoam, on je pogrešio u tome i on je pitao ljude sa kojima je odrastao. On je sam bio mlad i relativno naravno neiskusna osoba i njemu je samom trebao savjet, ali onda se on obratio ljudima sa kojima je odrastao, umjesto da se obratio ljudima sa kojima je on prošao, koji su prošli sa Bogom mnogo toga. I ljudi koji su imali dovoljno mudrosti i koji su hodali sa Bogom i imali su životno i duhovno iskustvo i za sebe su mu rekli, poslušaj glas toga naroda. Ali ljudi koji nisu imali dovoljno duhovnog iskustva, oni su ga savjetovali i rekli, ne, ti samo učini, ti si kralj, oni su tvoji podanici, oni moraju tebi da služe i ti uvek stavi njima u početku do znanja da si ti strogi vladar i onda ćete se oni bojati. Nemoj dozvoliti da oni osete slabost kod tebe, nemoj dozvoliti da oni osete da ti imaš nekakvu slabost i da si popustljiv zato što te oni neće ceniti. Znate, ima se stvari, prorok ovoga vremena, William Braham je bio velika osoba, ali on uvijek dopustio sebi i imao jedan princip od koga nikada nije odustao, to je da kaže ljudima kada nešto ne zna, da ne zna. I nekada su mu ljudi dolazili sa snovima i nekada su mu dolazili sa snovima koje on nije dobio tumačenje od Gospoda i kada to tumačenje od Boga nije dolazilo, on je rekao, ljudi, ja ne znam, Bog mi ništa nije rekao. I on je pokazao možda nekada slabost. Ali savjet tih neiskusnih ljudi je bio njemu, nikada ne smiješ pokazati da si ranjen. Nikada ne smiješ pokazati da imaš mekano srce. Nikad ne možeš pokazati da nije sve pod tvojom kontrolom i u tvojim rukama. Ti moraš pokazati sebe, ti si kralj, ti si to, ti si car Izraelov, ti treba da vladaš ovom nacijom i ti treba da pokažeš svom narodu i svojim podanicima da ćeš ti biti nepopustljivi vladar i oni nisu imali dovoljno iskustva da shvate da se carstvo nikada ne može zadržati na sili, da se carstvo nikada ne može zadržati na teroru, da se carstvo nikada ne može zadržati na nezadovoljstvu ljudi koji su podanici, da uvek to mora biti na jedan drugačiji način. I tu imate jednu veoma, veoma važnu lekciju iz svega toga. Ljudi kada vode druge ljude, ili propovednici, ili pastori, ili šta god oni bili, kada vode crkve, moraju shvatiti da moraju skidati terete sa ljudi, a ne stavljati na njih. Dakle, služba koju je Bog dao i služba koja dolazi od Boga, ona nikada nije poslana da stavlja nove i nove terete na ljude. Ona nikada nije poslana da stavlja na ljude nove obaveze. Ona nikada nije poslana zato da ljudima natera da rade ono što oni ne mogu uraditi. Isus je rekao, dođite k meni vi koji ste umorni i ja ću vas rasteretiti. Dođite vi k meni koji ste umorni i ja ću vas odmoriti. Dođite vi koji ste umorni i opterećeni i naći ćete počinak od mene. Dođite i ostavite svoj jaram na meni zato što nosite moje breme i moj jaram nije težak za nošenje. Moj jaram je lah. Tako da nedovoljno iskusni ljudi koji nisu prošli Božje škole vas uvek mogu uputiti na neispravan put. Dakle, prva stvar, nikada ne slušajte nezadovoljne ljude, a onda nemojte slušati ni neiskusne ljude. I treća stvar, nikada nemojte primati savjet od pametnih žena. Zato što je to jedna od stvari koju je Bog prokleo u početku, jedna od stvari koja je došla do jedne, dovela do jednoga mjesta da su Adam i Eva izašli iz Božje volje, zato što je to jedna od stvari koju ljudi i žene na kraju vremena posebno treba da shvate da oni nisu Božji kanal za savjetovanje i da makoliko njihove misli i ideje bile mudre i pametne, to nikada neće doći kroz njih. Ne postoji način, zapamtite to, da dobar i razuman savjet za vođenje porodice, za vođenje crkve dođe kroz žene. To nikada nije bio Božji princip i nikada neće biti, makoliko to izgledalo genijalno, makoliko to izgledalo mudro, makoliko to izgledalo čak duhovno inspirisano, to nikada ne može doći iz Božjeg kanala zato što Bog ne koristi taj kanal. I ako je on odredio, i ako je on stavio muškarce za službu u crkvi, ako je on odredio da oni ne mogu biti za propovedaonice, on svakako ne želi da žene savjetuju druge ljude. On svakako ne želi da savjetovanje šta treba da se radi u crkvi, šta treba da se radi u porodici, šta treba da se radi bilo gdje, to makoliko da izgleda duhovno, to nikada neće doći iz toga kanala. Znate, to nikada neće doći iz toga kanala. Ovo je vrijeme u kome mi imamo jako puno mudrih žena. Ovo je vrijeme u kome u crkvi došlo jako puno pametnih, inteligentnih žena koje znaju da upravljaju ili misle da znaju da treba da vode ljude. Ali one nikada nisu predodređene da vode ljude. Bog jednostavno nikada nije predodredio sestre da imaju ulogu uprave u crkvi. Bog nikada nije predodredio žene da one imaju ulogu uprave nad domaćinstvom i nad porodicom. Bog nikada nije njima dao dovoljno mudrosti za vođenje crkve, ni za vođenje doma i on ih nikada neće blagosloviti u tim savjetima. Makoliko nekada oni sami sebi mogli izgledati duhovno, makoliko one sami sebi mogle izgledati pametno, makoliko to bilo razumno i makoliko to izgledalo duhovno promišljeno, vi nemojte nikada čak ni obratiti pažnju na tako nešto. Jednostavno, nemojte čak ni obratiti pažnju na tako nešto zato što to nije Božji kanal delova. Zato što Bog nije izabrao taj kanal, on je rekao i prorok Isaija je rekao njemu kada je govorio, on je otac večni i savjetnik divni. Tako jedna od Božjih osobina koja se nedovoljno koristi sa propovedaonicom i govorimo on je otac večni, to jeste, ali pismo je njega opisalo sa još jednom titulom, on je savjetnik divni. On nikada nije rekao i prorok nije izgovorio, on će biti savjetnica divna. On nikada nije rekao, on će uzeti lik žene i on će biti savjetnik kroz žene. On to nikada nije izgovorio na takav način, zato što on to ne radi na takav način. Amen. Dakle, to su tri stvari ili tri kanala kroz koji mudar savjet nikada ne može doći. Dakle, muškarci imaju svoje mjesto, žene imaju svoja mjesta. One imaju dovoljno mudrosti da vode porodice, da vode svoj duhovni život. One mogu imati dovoljno mudrosti i dovoljno duhovno promišljenosti da usmere sebe u dobrom pravcu, zato što im je Bog dao Svetoga Duha. Ali oni nikada ne mogu upravljati koracima crkve. Oni nikada ne mogu upravljati koracima porodice, makoliko mislili da to mogu. I zato je to jedna veoma jednostavna stvar. Prosto, zaboravite sve o savjetima i o pametnim stvarima koje treba da se uradi. Oni, sestra, čak i ne treba da razmišljaju na tu temu jer to nije njihov posao. Jednom kada izađe se iz toga, tu će biti jedna vrlo laka stvar. Ali ovo je jedno takvo vreme. Dakle, savjeti nezadovoljnih, savjeti duhovno neiskusnih ljudi, savjeti pametnih žena nisu ono na čega vi treba da obratite pažnju nikada, ni pod kojim uslovima, ma kakve nevolje bile, ma kakva pitanja u vašem životu bile, ma kakve nejasnoće bile i ma koliko bila velika vaša potreba. Dakle, to zapamtite, to nikada nemojte raditi. Posebno nemojte se osvrtati na nezadovoljne ljude, ima ih jako puno oko vas. Ima ih jako puno u crkvama. Ima ih jako puno među ljudima, ima ih jako puno po cijelome svetu. Nemojte slušati nezadovoljne ljude koji znaju da ovo ne valja, koji znaju da vi ne radite kako treba, ali nikada ništa ne urade. Nemojte slušati ničije nezadovoljstvo i nemojte nikada dozvoliti da na vas utiče nezadovoljstvo drugih ljudi. Mi moramo da se okrenemo ka suštini Božje reči i mi moramo da shvatimo po otkrivenju Božjem da je Bog suveren i da On čini svoja dela na svoj suvereni način i da On nikada nije čak tražio savjetnika kako će On to raditi. I mi ne možemo doći, kada neko dođe i svoga nezadovoljstva vama kaže stanje crkvi je katastrofalno, On vam kaže to jednim jasnim jezikom, Bog ne radi stvari kako treba. To je način što nezadovoljni ljudi hoće da vam kažu. To je način što je Juda htio da kaže, ovaj novac on se mogao potrošiti na jedan drugačiji način. I on je uvijek znao kako novac treba da se potroši, ali nikad nije želeo da ga potroši za Božje delo i za Božje ljude. Uvijek je to trebalo da bude potrošeno na jedan drugi, nedefinisani način. Ali kada je tu došlo do jedne konkretne stvari, ta žena je služila Bogu na konkretan način. Uzela je ulje pomazanja, uzela je taj novac i ona je pomazala Isusa Hrista za ukop. On je rekao, ovo je blagoslovljeno delo, ovo je ona učinila meni službu, ovo je služba o kojoj će se propovedati 20 vekova, ovo je služba o kojoj će se govoriti 2 milenijuma, ona je to uradila. Ali on je znao iz toga nezadovoljstva, taj novac se ne smije tako trošiti. Pa dobro, ali kako će se trošiti? Imaš li nekakvu posebnu ideju kako to treba da se potroši? Imaš li nekakvu ideju kako treba da učinimo Isusu službu? Ne, ja nemam nikakvu ideju, ali to tako ne treba. Da li ti znaš kako treba? Pa ja ne znam kako treba. Da li ti je Bog otkrio kako treba? Ne, nije mi otkrio kako treba. Pa dobro, ali ja samo znam da to tako ne treba. Ide, to su ljudi koji će vam uvijek reći da ne radite ono što radite i da to što radite ne treba tako da radite. A onda kada dođete do mjesta i kada ih pitate, a šta ja treba da uradim, oni će vam reći, pa ja ne znam, ali to što radiš nije to. Ali kada dođete do toga mjesta da vidite da ima jako puno nezadovoljnih ljudi koji praktično svojim životom i svojim delima kažu Bogu da On ne radi stvari onako kako treba. Bog je suveren od samoga početka i On je suveren i danas. Bog sve radi po savjetu svoje volje, Bog ima svoj plan, Bog ima svoj cilj, Bog ima svoju svrhu, Bog ima svoju namjeru i brat Abraham je rekao zato što je on Bog i zato što je on suveren i Bog, on neće biti poražen.
Amen.
On neće biti poražen i zato on sva svoja dela čini na savršeni način, on čini crkvu danas i ovo nevjestino probuđenje sa kojim su jako puno ljudi nezadovoljni i za koje jako puno ljudi kažu da je haos. Jako mnogo ljudi kažu da to ne valje, jako puno ljudi kažu da se to sve podelilo, jako puno ljudi kažu da je to sve katastrofa, jako puno ljudi kažu da to tako ne treba, pa ipak nikada nemojte zaboraviti da Bog čini svoju volju na suvereni način, da ovo što Bog radi danas i ovdje sa vama, On čini na savršeni način, da su sva njegova dela savršena dela i da će sva njegova dela rezultirati savršenim ciljem koji On ima i da će ono što je vizija njegovog uma biti manifestovano, zato što je On Bog i On ne može biti poražen.
Amen.
On je Bog i On ne može biti poražen. Šta god se dešavalo u vašim životima, vi treba da znamo da je On Bog koji se ne menja, da je On također Bog koji ne može biti poražen, da je On Bog koji neće biti poražen, da nezadovoljstvo ljudi njega neće zaustaviti, da će On ono što je započeo završiti i bilo koja nezadovoljna osoba sa svojim duhovnim stanjem njega neće zaustaviti. Niti će Božje pomazanje stati i prestati da deluje zato što je neko nezadovoljan, niti je Isus prestao da ide ka Golgoti zato što je Juda bio razočaran u njega. Znate, da li je Isus ikada odustao od svojih planova i od svojih namjera zato što je jedan čovjek tamo stajao i bio nezadovoljan? Zato što je jedan čovjek tamo stajao i bio kritičan? I znate, to nezadovoljstvo je jedna veoma loša stvar. I vi ne možete vidjeti gdje je taj čovjek završio. On je iz nezadovoljstva prešao u razočarenje, a razočarenje ga je navelo na izdaju. A izdaja ga je navela u zločin i na kraju je završio u duhovnom samoubistvu, u fizičkom samoubistvu. Sada ljudi nikada ne mogu biti nezadovoljni, zato što će nezadovoljstvo, ako se najozbiljnije ne suoče sa tim u svojim životima i u svojim srcima, prerasti u razočarenje. A onda, osoba koja je razočarana, to je više nego što je nezadovoljna. Jer ako ste vi nezadovoljni sa mnom, vi možete reći za mene, pa dobro, ne radi stvari na neki način, ali ako ste vi razočarani u mene, I Juda je i to nezadovoljstvo, taj koren gorčine koji se uvuče u ljudska srca, ako se ne istupa na vreme i ako ljudi ne naprave iskorak vere u tome, ono će prerasti u razočarenje, a razočarenje će završiti na jedan tragičan način, zato što će se oni razočarati u propovednike, razočarat će se u crkve, razočarat će se u hrišćane, razočarat će se u sve, na kraju će se razočarati i u sami u sebe i na kraju više neće raditi ništa na svome spasenju i potpuno će izgubiti duhovnikom. Ali što se vas lično tiče, nemojte dozvoliti da uđete pod takav uticaj, nemojte dozvoliti da takav duh vas pomazuje i nemojte dozvoliti da vas takav duh savjetuje. Posebno nemojte dozvoliti da vas takav nezadovoljni duh pun gorčine savjetuje u bilo kojim stvari. Prosto to presecite, zaobiđite i recite ja ne želim da slušam takve savjete. Data i te osobe mogu pomoći, pomogli bi prvo sami sebi. Pomogli bi prvo sami se. Ja? Neka ljudi mogu biti nezadovoljni zato što nema čuda u crkvi. I može, povod nezadovoljstva može biti svakaka. Nema čuda u crkvi. Nema isključenja među nama. Pa dobro, onda napravi iskorak i dođi sa toliko vere da to doneseš u tu crkvu. Sada kako vi to možete reći? Sada lako je kritikovati tu stvar, ali treba promijeniti to stvar. Što da je David rekao? On je našao svoju zajednicu koja je bila u jako teškom duhovnom stanju. I on je našao ljude koji su bili uplašeni od Golijata. I on je našao ljude koji su bili i nezadovoljni i uplašeni i koji su bili tamo bez vere. I šta je bilo da je on samo konstatovao stanje i da je rekao Bože ja sam nezadovoljan. Ja sam nezadovoljan. Nema ovdje ni jednoga koji bi bio kao Isus Navin, kao Jošua general koji je doveo naš narod u ovu zemlju. Ti sad danas prestao da radiš, ti si nekada radio ali danas ne radiš, ti si nekada radio sa Jošuom i u Jošujino vreme ali danas ne radiš. Ja kada pogledam oko sebe vidim samo ljude koji nemaju dovoljno vere, ja sam toliko razočaran u sve njih, ja sam razočaran u ovog Saula kralja, ja sam razočaran u sve njih, ja sam razočaran u samoga sebe. Vidite, on nije imao takav duh na sebi zato što je on donao probuđenje u tu crkvu. I on je rekao pa dobro, ako svi vi nemate vere za izlečenje, imam ja. U redu, ako cijela crkva nema, pa možeš imati ti. Neko mora pokrenuti stvari. I Bogu je veoma često da bi neke stvari bile pokrenute, potreban pozitivan utjecaj samo jedne osobe. I ta osoba je bio David koji se pojavio van svakoga nezadovoljstva, koji se pojavio u gospodnjoj radosti i veri i koji je rekao, pa dobro, vi se danas bojite, ali evo, ja se ne bojim. Tako ljudi se okrenu i kažu nema dovoljno vere za izlečenje među vernicima, onda li ima dovoljno vere za izlečenje u tebi? Ljudi se okrenu i kažu nema dara izlečenja danas među ljudima, kako to da imamo danas jako puno znanja, jako puno otkrivenja, ali gdje je dar izlečenja, a da li je on u tebi? Sada, nemojte se nikada to dovoditi do mjesta da to uopštavate i da kažete nema u crkvi toga, da li toga ima u tebi? I zato je David bio jedan dobar primjer za sve ljude kada je on napravio taj iskorak i kada je došao do jednoga mjesta i da kažu pa dobro, evo danas ja nastupam ovdje i danas ja dolazim sa tom verom i danas ću vam ja pokazati tu veru i danas ću ja manifestovati tu veru i danas ćete vi vidjeti Boga na delu i danas ćete vi vidjeti da je Bog isti jučer, danas i zauvijek i danas ćete vidjeti da je Jehova koji je izveo Izrael iz Egipta i doveo ga u ovu zemlju da se nije promijenio. Danas vi ćete vidjeti da je njegova sila sa njegovim ljudima, danas ću vam ja to pokazati, danas ćete vidjeti da stoji pred vama čovjek koji se ne boji i koji vjeruje, danas ćete vidjeti da pred vama stoji osoba koja će ovaj kamen uperiti pravo na njegovo mjesto, danas ćete vi vidjeti pobjedu koju će Bog obezbediti vama, danas ćete vi vidjeti, ne morate raditi ništa, evo ja sam tu, ja ću se boriti, ja ću vam pokazati primjer, a vi me slijedite. I to je tačno stvar koju će uvijek, Bogu su potrebni ti pozitivni utjecaji ljudi. Zamislite da je on samo konstatovao stanje. I znate, konstatovati stanje je veoma lako. To može svako da uradi, ali od konstatacije do kriticizma nije mali put. Veoma brzo se dođe do toga. David dođe do jednoga mjesta i kaže, pa dobro, ja vidim danas sve ovdje nevernike. Ja vidim danas sve ljude koji nemaju dovoljno vere. Ja vas vidim sve kao mlake hrišćane. Ja vam vidim sve kao neke ljude kojima nedostaje vatra. Ja vidim ovdje samo formu pobožnosti. Ja vidim ovdje nešto što nikada neće doći u uznesenje. Vidite, on nikada nije samo konstatovao stanje. On je čak možda mogao biti u pravu sa tim. Ali on je to trebao da ne. Sada možete li zamisliti Isusa i Judu u tome trenutku? Juda je mogao biti nezadovoljan sa svojim prijateljima i mogao je reći, znaš šta Isuse, sa ovakvim ljudima ti imaš nešto što je realno i ti imaš nešto što je od Boga, ali sa ovakvim ljudima koje si ti izabrao i koje si oko tebe skupio, ti nikada nećeš učiniti svoju misiju na ispravan i kvalitetan način. Ti prosto moraš naći neke druge ljude oko sebe. Ti moraš napraviti jednu drugu i drugačiju ekipu, ali vidite, Isus je izabrao te. To je bio Isusov izbor. I sada, da li možete misliti Isusa koji je, zamisliti Isusa koji je stajao tamo među njima? I on je bio itekako svestan svih njihovih nedostataka. I on je znao u kakvom se duhovnom stanju oni nalaze. I on je znao koje su njihove duhovne potrebe. I on je znao da je njima potrebno još dosta toga dok ne dođu do duhovne zrelosti. I on je znao sve te stvari, pa ipak on je nikada nije to kritikovao na jedan takav način, nego je on imao viziju, imao je cilj, imao je način kako da to promeni. Sada ako se on nalazi, ako se njegov duh nalazi u vama, on će raditi tu istu stvar. On će imati cilj, viziju i način kako da trenutno stanje promeni. I vi nikada ne možete biti zaokupljeni trenutnim stanjem, zato što ako samo gledate na okolnosti oko vas, one će uticati negativno na vas i one će oslabiti vašu veru. Ali ako vi želite da menjate te okolnosti, zato što Isus je gledao vizijom u budućnosti i on je znao da će doći jedan dan kada će taj isti apostol Petar izaći iz gornje sobe i kada ko ne bude bio na zemlji Isus, on će dati poruku krštenja u ime Gospoda Isusa Hrista, on će propovedati pokajanje i krštenje u ime Gospodnje, on će raditi te stvari, on će u njegovim rukama će biti ključevi Božijega carstva. Isus je sve to znao, Isus je znao da Petar želi, treba da bude na tome mjestu, ali on je znao i kako da ga dovede do toga. Sada to je ista stvar, nema izlečenja u crkvi, nema izlečenja među hrišćanima, nema dovoljno vere čak za izlečenje, a kamoli za uznesenje, pa dobro, promeni to. Vidite, konstatacija je možda čak i ispravna, ali ti to promeni. A onda možete reći, zašto ja? A zašto ne ti? Zašto ne ti? Ko to treba da promeni? Zašto bih ja? Zašto bi neki propovednik to radio? Zašto ne jedan vernik? Ako već ima ispravno da konstatuje stanje, da kaže nema izlečenje, nema vere za izlečenje, pa dobro, istupi napred sa tom verom, da vidimo. Istupi napred sa tom verom i dokaži i pokaži da je ta vera u tebi i onda će to povući druge ljude u tu veru. Dakle, nisu samo propovednici određeni da čine te stvari. Određeni su braća i sestre u Hristu da rade te stvari. Zašto? Šta je David pobedio u sebi? Pobedio je letargiju. I živao je sa Bogom. Imao je svoj jedan lični život sa Bogom koji mu je donao veru. I on je došao do jednog mjesta i rekao, zar je ovo izraelska bitka? Zar je ovo bitka koju treba da bije izraelska vojska? Zar je ovo način na koji mi treba da ratujemo danas? Zar je ovaj kukavičluk nešto što je odlika Izraela? I onda je rekao, gledajte, danas ja nastupam. Danas ja nastupam i vi budete samo mirni, u redu. To je sve što možete, ali samo gledajte u mene, evo danas ja nastupam i pokazat ću vam da je Bog isti jučer, danas i zauvek. Danas ja nastupam pred vama i kažem vam, ta vera koja je nekada bila u Aronu, ta vera koja je nekada bila u Jošuji, ta vera koja je nekada bila u našim očevima, ta vera je danas u meni i danas vi gledajte što će ta vera da uradi. Sada ista je stvar i sa vama danas, uradite nešto da se to popravi. Uradite nešto da se to popravi, nema izlečenja. Ali onda dođite do jednog mjesta i recite, evo danas ja ću položiti ruke na tebe u ime Gospodnje i mi ćemo danas vjerovati, upravo danas dokazati i pokazati da on isti jučer, danas i zauvijek. Sada napraviti taj iskorak napred, napraviti taj jedan iskorak, ne budi biti samo u konstataciji to ne valja, nego promijeniti to što ne valja. A sada vi to nikada nećete uraditi samo kritikujući ili pre svega kritikujući. Vi ćete to uraditi tako što ćete pokazati pozitivan primjer i oni će gledati na vas. Zato što su oni vidjeli šta je David uradio i kada su vidjeli Davidovo učinjeno djelo, onda su oni mogli reći, naš Bog je u tome. I znate, to što je David uradio, donelo je, sad pazite ovo, nemojte samo zapaziti to djelo, mi često i prečesto pričamo samo o Davidu,
i Golijatu, ali to što je uradio taj mladi dečko donelo je jedno probuđenje u Izrael, da je David ušao u pesmu i da su oni pevali od Davidu kao velikom ratniku i govorili su, ne znam sad tačno, Saul je ubio nekoliko desetina, David je ubio nekoliko stotina. Zašto? Zato što je Duh Sveti pokazao ljudima šta je David uradio. Jedno probuđenje je došlo na ceo Izrael zato što je jedan čovjek svojom verom istupio napred i pokazao primjer. Znate, nekada Bog može dozvoliti da puno ljudi utone u letargi. Nekada Bog može dozvoliti da puno ljudi bude obeshrabreno. Bog može dopustiti da se takve stvari dešavaju, ali onda, kada on želi da rešava te stvari, znate, njemu nije potrebna velika mudrost, njemu je potreban jedan primjer, njemu je potrebna jedna osoba koja će istupiti napred u veri i pokazati primjer koji treba da se sledi. Ne obavezno da neko dođe sa drugog kraja sveta da bi vam pokazao taj primjer, budite vi taj primjer. Da budite vi taj primjer. Pokažite da ja to mogu i vi ćete vidjeti da ja to mogu. I znate šta, što vas više ljudi podcenjuju, vi budite uporniji u tome. I ako ljudi kažu ti si slab vernik, kao što su Davidu rekli ti si nikakav vernik, znamo te kakav si licemer, došao si ovdje da gledaš bitku koja traje, vi recite ja ću svim tim skepticima koji ne vjeruju da sam ja vernik, koji podcenjuju mene, moj život i moju veru, koji nemaju ni jednu jedinu lepu reč u mojoj duhovnosti, svima njima ću ja pokazati da ja vjerujem i oni će vidjeti na mom životu i u mom iskustvu da je on isti jučer, danas i do. Znate, to je put i to je način. To je put i to je način. Bog veoma često kada se pojavljivao ljudima, on je rekao idi sa tom snagom i sa tom silom koja je u tebi. Znate, i dok god mi gledamo na druge ljude, i dok god mi tražimo pomoć u drugim službama danas koje je Bog podigao, i dok god mi to vezujemo za nekoga drugog čovjeka i za neku drugu osobu, Bog ne može biti sasvim zadovoljan sa vama, zato što ta snaga Svetoga Duha je u vama. I taj iskorak koji treba da se napravi, ne treba neko drugi da napravi, ne treba neko sa neke druge strane sveta da dođe i da napravi taj iskorak, napravite ga vi, vi to možete ako ćete vjerovati, jer je taj iskorak veoma važan i taj iskorak je važan ne samo za vas, taj iskorak je važan za crkvu, taj iskorak je važan za druge ljude, taj iskorak je važan za sve one koji su obeshrabreni, taj iskorak je sudbonosno važan za nečiju večnu sigurnost i nečije večno odredište, to je jedna od najvažnijih stvari koje možete da uradite u životu i zato uradite to, jer vi to možete, zato što je Bog pozvao i vas da mu služite, ne samo propovednike, ne samo đakone, ne samo evanđeliste, ne samo apostole, ne, on je pozvao i vas da to radite, da mu služite svojim primjerom i kada ljudi vide, kada ljudi vide veru, kada ljudi vide u vama nešto realno i kada ljudi vide i prepoznaju taj iskorak u vama, onda će oni zaista doći u jedno stanje probuđenja, kao što je Izrael došao u to stanje probuđenja u vrijeme kralja Davida.
Amen.
Bog je imao namjeru da Davida postavi za kralja, ali on je bio samo jedan dečak, ali on je bio pomazan. On je bio pomazani Svetim Duh i kad ste vi pomazani Svetim Duhom, ono što radite pod pomazanjem Svetim Duha, to će ostaviti uticaj na druge ljude. Vi možete to znati i možete biti sigurni, to će uticati pozitivno na druge ljude i samo budite pod tim pomazanjem i samo budite hrabri u veri i samo dođite do jednog mjesta da kažete nije ništa tragično, nije ništa izgubljeno, nije ništa beznadežno, on je Bog koji radi stvari na savršene načine i ja ću napraviti taj iskorak. I vi nećete morati da čekate nekoga ko će položiti ruke na vas ako ste bolesni. Ja ću to uraditi. Onda hoću, ja ću to uraditi. Ja ću vjerovati za vas. Ja ću moliti za vas. Ja znam da je pisano u Bibliji molitva pravednika mnogo može pomoći. Onda li sam ja pravednik? Ako veruješ u reč Božju, onda ti jesi. Molitva pravednika mnogo može pomoći, onda vi dođite, položite ruke i reci sada ja vjerujem da će biti zdrava, da će biti zdrava osoba, ja vjerujem da će se ta bolest napustiti, ja sam se molio u ime Isusa Krista. Bog mi je dao ovlaštenje da to radim kao verniku, on nije samo propovednike pomazao da to radi, to ću ja uraditi danas i ovdje i ti ćeš vidjeti rezultat. O da, to su veoma važne stvari. To su veoma važne stvari, možda naše sestre ne mogu da budu savjetnice divne, ali mogu da polože ruke na nekoga ko je bolestan. On je to trebao da urade, danas da iskorači, da kažu, pa dobro, evo ja danas vjerujem sa tobom i polažem ruke na tebe i vjerujem da će te ta bolest i ta nemoć napustiti u ime Isusa Krista. Jednoga dana brat Abraham se molio za jedno dete na nekom stadionu i u stvari dete je bilo bolesno, jedna žena je bila tamo i ona je čekala, da, bila je, mislim da nije čak ni bila ni bolesna, ali došla je na tu službu. I bilo je jedno dete koje je bilo bolesno, ne znam tačno od čega, ali ona je bila potaknuta Svetim Duhom da dođe i da se pomoli za njega. I ona je rekla, pa šta ću ja da se molim za tu bebu, za tu osobu? Što ja da se molim za to dete? Tu je brat Brahma. Tu je William Brahma. Tu je Boži prorok. Zašto ja to da radim? Ali ipak, ta želja u njoj je bila toliko jaka, da više čak i nije željela da se tome suprotstavljala i došla je do oca ili majke tog deteta i rekla je, gospođo, ja znam da je prorok Boži ovdje, ali ja imam takvu želju da položim ruke na to dete i da se pomolim za njega. Da li će vam smetati, sestra, ako ja to uradim? Sestra je ljubazno odgovorila, naravno da neće. Ona se pomolila i ona je položila ruke, a onda je došao red na vrata Brahama. Beba je došla u molitvenu liniju i brat Brahama je rekao, ovom detetu ne treba izlečenje, se pre 5 minuta jedna žena i sestra molila za njega i položila ruke na njega. I brat Brahma je rekao, možda je ona imala više osjećaja za tu osobu. Možda je ona imala više emocija prema njoj, možda je imala više saosjećanja. I vi ne treba da sputavate sebe u tome. I vi ne treba da usmeravate to uvek na nekoga drugoga. Vi ne treba da usmeravate to na neku duhovniju osobu od vas. Ako imate tu želju u srcu, uradite to. I onda će taj pozitivni primjer, taj pozitivan iskorak koji napravite, ostaviti velikog uticaja na druge ljude. Zašto? Pa nama su danas potrebni ti ljudi kao David koji će napraviti te iskorak. Makoliko bili osporavani, makoliko bili kritikovani, makoliko bili u nerazumevanju, ali vi to uradite svakako. Vi to uradite svakako zato što će iza toga Bog vaš primjer pokazati drugim ljudima. I vi možete poput Davida da donesete jedno probuđenje vere u ljude. Jedno probuđenje vere u ljude i jedno zaista veliko probuđenje koje svima nama treba. To su te veoma važne stvari o kojima mi treba da razmišljamo. Dakle, ako smo nezadovoljni nečim oko nas, ako smo nezadovoljni crkvom, onda promenimo sebe. Onda budimo takav primjer, pa promenimo sebe, a onda će i crkva biti promenjena. Onda će i ljudi oko nas biti promjeni. Onda će mnogo što šta krenuti na bolje kada mi napravimo te iskorake. I tako nekada ljudi uvek prebacuju odgovornost za određene stvari na nekoga drugog. Kada bi taj i taj brat uradio to i to, bilo bi bolje. Kada bi taj i ta sestra uradila to i to, bilo bi bolje. Kada bi taj i taj čovjek uradio to i to, bilo bi bolje. Ali ja vam kažem, ako ti uradiš iskorak u veri, to će biti najbolje i za tebe i za mnoge ljude oko te. Tu je veoma jedna važna stvar, jedna velika lekcija, jer mi živimo u vremenu kada nemate velikih ljudi. Mi živimo u vremenu kada nemate velikih propovednika. Mi živimo u vremenu kada nemate velikih probuđenja koja drmaju sve. Mi ne živimo u isceliteljskom probuđenju, to vreme je završeno. Mi živimo u nevecinom probuđenju. Isceliteljsko probuđenje je bilo jedno drugo i drugačije vreme početkom 20. veka kada je Bog privlačio pažnju ljudi, ali danas jednostavno te isceliteljske vatre jednostavno splašnjavaju i vi ne možete očekivati onu vrstu skupova i onu vrstu rezultata. Mi danas živimo u nevestinom probuđenju. Ali to ne znači da znaci neće slediti one koji veruju. To ne znači da Bog danas neće lečiti ljude koji su u potrebi. To znači da, ne znači da je Bog danas odustajao od svih tih stvari. To samo znači da vi ne treba da tražite veliko ime bilo gdje, da vi ne treba da tražite veliki dar bilo u kome, da vi to treba da otkrijete sami u sebi. Da vi to treba da otkrijete sami u sebi. Da li bi Bog taj dar ili tu veru dao nekome u Africi, Aziji, Americi? Ako je on to uradio, a jeste, zašto to ne bi dao vam? U redu, a zašto on to ne bi dao vam? Zašto on jednu od takvih stvari ne bi dao vama? I zašto vi ne bi bili alat u njegovoj ruci? Zato što je brat Brahma rekao jednu stvar, da je idolatrija ili idolopoklonstvo je kada ljudi očekuju da Bog govori kroz idola, a Boži način je da od vas napravi mesto ili hram Boži kroz koji će Bog govoriti. A sada od idola mi to često i prečesto vezujemo za određene ikone u katoličkoj crkvi ili za određene vavilonske kipove i za sve te stvari, to je sve u redu. Ljudi mogu od propovednika napraviti idola, ljudi mogu od čovjeka napraviti idola i očekivati da taj čovjek i ta osoba bude jedini kanal kroz koji će Bog djelovati. Ali mi živimo u danima iza proroka, kada je proročka služba završena i sada Bog mnogo više od vas očekuje da vi otvorite svoje srce do jedne mere da on može djelovati kroz vas da bi bio blagoslovljenim ljudima. I dok god vi tražite osobu kroz koju će to djelovati, vi niste na pogrešnom putu. Vi ste na pogrešnom putu. Zato što Bog želi da to otkrivenje položi u vas. Zato što Bog želi u svakoj lokalnoj zajednici da ima izlečenja. Zato što Bog želi da djeluje kroz svakog brata i sestru na taj način. Zato što brat Abraham nikada nije to vezao za sebe i rekao samo ja imam to pravo. I on je rekao, ja želim da vi znate da svi vi imate pravo da polažete ruke na bolesne. Ja želim da je to, da znate da je to rečeno za svakoga ko veruje da on ima pravo da polaže ruke na bolesne. Vi treba da znate da svakog ko propoveda ovu Božju reč, njega će znati pratiti. Samo se ohrabrite. Ohrabrite se, jer iz vaše duše mora izaći jedno veliko, ja to mogu. Ja ću uspjeti, ja ću ući u uznesenje, ja ću ući u probuđenje. Ja kada budem položio ruke na neku bolesnu osobu i molio se sa verom, ta osoba će biti izlečena. Zašto? To mora biti vera. To mora biti iskorak u veri i to mora jednom početi. Znate, sve stvari koje imaju početak, koje su počele i koje su uspješne, nekada su imale početak. Nekada je to neko morao početi. Posle Isusovog uznesenja u nebo, neko je morao početi sa tom crkvom. Neko je morao načiniti taj početak. Neko je morao nešto uraditi da bi se stvar pokrenula. Neko je morao istupiti naprijed poput Stefana i govoriti, on je otišao na nebo i on i danas leči. On nije lečio samo ovdje dok je bio sa vama, on je uskrsnuo i on će sebe pokazati i dokazati da je on još uvijek Bog koji leči sve naše bolesti. On je otišao na nebo, ali njegov duh se vratio ovdje nazad na crkvu, on je danas u meni i vi ćete vidjeti Božju silu manifestovati. I Stefan je išao među bolesne ljude sa hrabrošću, ali je neko morao početi tu službu. Neko je to morao početi, neko je morao napraviti korak ka tome, neko je morao ostaviti pozitivan primjer na druge ljude, a onda kada su vidjeli Stefana da to može, onda su ljudi rekli, pa kad može on, mogu i ja. Kad je on došao do jedne takve pobjede u veri, kad se on toliko ohrabrio u Gospodu da je mogao da istupi napred, pa zašto ja to ne mogu? Zašto bi to njemu bilo moguće, a meni nemoguće? Da, ja to mogu da uradim, ja ću krenuti njegovim stopama i ja ću uraditi istu stvar kao i on. I prorok Ilija Brakam je govorio i voleo je tu pesmu, ostavit ću stope u pesku vremena. I on je išao određenim putem i mi kada se osvrnemo na to, mi možemo gledati način na koji on živeo, pa to može biti nama primjer da i mi možemo slijediti taj isti put. Da i mi možemo slijediti taj isti put, da i mi možemo slijediti taj isti način i to treba da radi. Tada ne samo neko drugi, prestanite da očekujete nekoga drugoga, da očekujete rješenje kroz nekoga drugoga, odgovor na to je Hrist u vama. Hrist u vama koji čini ista dela koji je činio kroz svako svoje verujuće dete. Ako je on to radio kroz nekoga, u davnim vremenima on će to raditi danas i kroz vas, zato što vi niste manje pravednik od njega, zato što vi niste manje sveti od njega, zato što vi niste manjom krvlju posvećeni ili manje vrednom krvlju posvećeni nego on, on će to raditi i kroz vas. Ali je nama potrebno to lično ohrabrenje i lična odluka koja će biti, ja ću istupiti na polje bitke, ja se neću bojati da se susretim sa tim stvarima, ja ću se susresti sa ovim izazovom, ja ću uraditi tu stvar i vi ćete vidjeti taj primjer. Nekada možete doći do nekoga mjesta da me možete pitati, ja dobro, kada znaš da je neki loš duh u nekoj osobi, i potpuno si siguran da je to duh i da to nije samo nešto što je možda ljudski intelekt. I Bog ti je pokazao da je to duh. Šta tada da radiš? Pa nikada nemojte zaboraviti da Isus rekao, i to davno je rekao, dajem vam vlast nad svakom neprijateljskom silom. Dajem vama vlast nad svakom neprijateljskom silom. Dajem vama autoritet nad svakom silom neprijatelja. Zato što kada vam je Bog pokazao da se taj duh nalazi i vi želite da on nestane negdje iz neke osobe, postoji samo jedna lekcija koju vas Bog uči u tome, a ta lekcija je: daje vam vlast nad svakom neprijateljskom silom i vi imate potpuni autoritet. I William Brackham je stajao sa propovedaonicom i govorio je: sada uzimam svaki duh pod svoju kontrolu za Božiju slavu. Sada uzimam svaki duh pod svoju kontrolu za Božiju slavu. Pazite, znate li što to znači? Sada uzimam svaki duh pod svoju kontrolu za Božiju slavu. Svaki duh koji se nalazi u ovoj prostoriji, kao prorok, ja uzimam pod svoju kontrolu za Božiju slavu. To znači kada je on pod kontrolom da ne može uraditi ni jednu stvar koju mu ja zabranim da uradi, da mora ispoštovati svako naređenje koje mu ja kažem, da mora uraditi bilo šta što ću ja učiniti. Ali ono što Bog želi da vas nauči u takvim okolnostima, vi to morate verovati i onda morate istupiti napred u veri, i onda kada budete verovali, to će se desiti. Sada, koja je lekcija iz tih stvari? Koja je lekcija vama iz tih stvari? Dakle, u moje ime oni će izbacivati đavole, govorit će u novim jezicima. I mi se nekada pomašamo kao da nemamo autoritet na tim stvarima. Kao da nemamo autoritet na tim stvarima. Pazite, nije to niste vi pod kontrolom nečistih duhova, oni su pod vašom kontrolom.
Amen.
Oni su pod vašom kontrolom, ali onda kad istupite napred, i nekada su oni u ljudima protiv njihove vlastite volje i oni moraju odstupiti. Znate, kada je došla ta žena u službu i kada je Bram Rakan se molio za tu ženu, u kojoj je bio Satana lično. Pazite, Lucifer lično je bio u toj ženi. Dakle, to je bila žena na psihijatriji koja samo što bratu Brahamu nije ruku otrgnula kada je došlo do toga mjesta. Znači, ona ga je uhvatila, on je rekao: dozvolite gospođo da vas uhvatim za ruku, jer je mislio da će dar Boži tako funkcionisati, ali ona je imala tu satansku silu u sebi kada je Bram Rakan skoro mi je otkinula ruku. Pa ipak, prorok nije odustao. Iako je to bio beznadežan slučaj. Nekada, sada da je on toj ženi propovedao na način: znaš sestro, mora se pokajati, moraš ovdje, to nije bilo dobro. I nekada postoje okolnosti kada samo naučavanje ili samo savjetovanje neke druge osobe neće biti dovoljno. Taj muž više nije mogao da dopre do te žene, prosto zato što je Lucifer bio unutra i čak ona nije govorila svojim glasom, nego je Lucifer govorio kroz nju. I to je beskrajno iritiralo toga čovjeka, ali to je bilo tako. I kada je ta žena došla do Williama Mariona Brahama, on je progovorio i rekao je: Williame Brahame, što ti imaš sam? Williame Brahame, što ti imaš sam? Ali to nije menjalo stvar u prorokovoj veri. Dajem vam vlast nad svakom silom neprijateljskom. I vidite, to deluje u onim trenucima kada naučavanje i savjetovanje ne pomaže. Kada vi savjetovanjem više ne možete da dođete do nečije duše, kada tu postoji takvo pomazanje koje prosto je barijera između njene duše i vaših reči, tada, kao Božji sin, stanite sa autoritetom same Božje reči i recite: Gospod Isus Hrist, kome ja služim, mi je dao vlast nad svakome neprijateljskom silom, dao mi je autoritet nad tom neprijateljskom silom. Ono što je područje moga života, ono što je područje, ako vam se dete razvoli, apsolutno, to je pod vašom kontrolom. Ja više ne želim da se trpim na tom mjestu, u tom pomazanju nad mojim detetom jedan jedini sekund. U ime Isusa Hrista ja koristim autoritet koji mi je moj Bog dao, koji je on dao ljudima u 10. glavi Matejevog evanđelja i nikada se nije pokajao zbog toga i nikada te reči nije povukao. On vam je dao taj autoritet, koristite ga. On vam je dao taj autoritet, koristite ga. Koristite taj autoritet. Znate, i nekada možete reći, kada vaše reči ne dopiru, kada vaše objašnjenja ne dopiru, kada pomazani savjeti ne dopiru, kada vaša pozitivna energija ne dopire, tada stanite na Božju reč, uzmite Božju reč, ovako govori Gospod: daje nam vlast nad svakom silom neprijateljskom, on to nije promenio. On to nije promenio, ali on u takvim trenucima želi u vama da izgradi tu vrstu vere, da kad kažete nešto sa autoritetom, to će biti onako kako je rečeno. To će biti onako kako je rečeno. Ne može on biti jači od Božije, verujući vere. Sklonite to iz svoga prisustva. Stanite na reč Božiju sa autoritetom i onda, brav Rakan se uopće nije uzbuđivao zbog njenog vrištanja i deranja, posle nekoliko dana ona mu je mahala sa maramicom, sve je bilo rešeno. Taj duh je morao napustiti tu osobu, iako je taj duh bio Lucifer lično u toj ženi. Kada se vratimo do 10. glave Matejevog evanđelja, mi to vidimo. Dajem vam vlast da svakom silom neprijateljstvo. Dajem vam vlast, dajem vam autoritet. Dajem vam autoritet nad vašim neprijateljima. Dajem vam autoritet nad tim demonskim duhovima. Dajem vam vlast i vi možete uzeti te duhove pod svoju kontrolu u ime Isusa Hrista. Postoji ta veoma važna stvar da Bog koristi silu na demonima. Pazite, silu. U trenucima kada oni tekada tako duboko uđu u ljudski razum, u ljudski intelekt, da toliko pomrače dušu neke osobe, da ona više ne može da se izrazi. Pa ipak, Isus je dolazio do manijaka iz Gadare i rekao je, zapovedam tim demonima da idu u sin. To je bilo urađeno. To je bilo urađeno. Ljudi, praveći se mudri, oni su poludeli. Ali nekada iz dubine njihove ludosti vi ih možete izvući jedino autoritetom same Božjih ovlaštenja koje vam Isus predao. I to je veoma važna stvar da mi znamo. To je veoma važna stvar i kada ne možete da rešite određenu stvar na drugačiji način, rešite na takav. Kada se neka stvar ne može rešiti na drugačiji način, može na takav. Da li vi mislite da je William Braham kada je susreo tu ženu u kojoj je bio Lucifer lično, da li mislite da je njeno stanje mogao da reši propovedanje? Da li mislite da je mogao da dođe do jednog mesta da toj ženi da Bibliju i da kaže, dobro gospodjo ili sestro, okrenite knjigu proroka Sofonije i pročitajte drugu glavu? Ne. Ona je bila van svoga razuma. Ona je bila van svega toga, njoj je potrebna bila nadprirodna intervencija svemogućega Boga. Ono što je toj ženi moglo pomoći je vera neke druge osobe koja je imala autoritet nad tom demonskom silom. Zaista je to tako. Pazite, kada ljudi nekada u svom bezumlju, u svojoj gluposti, toliko se upletu sa nečistim duhovima, da ih ovi pritisnu do jedne mere da izgube zdrav razum. Biblija je rekla, apostol Pavle je napisao, praveći se mudri, oni su poludeli. Praveći se mudri, oni su poludeli. Glumeći veliku mudrost, oni su došli do jednog mesta da je njihov razum otišao van Božijeg puta. Toliko je pomračio njihovu dušu da više reči Božije ne dopiru do srca. U takvim trenucima postoji samo jedna stvar koja će tu dušu osloboditi, jer to je naprirodna jasmina intervencija koja će nastupiti onoga trenutka kada vi stanete verom na reč Božiju, u moje ime izbacivate đavole, dajem vam vlast sa svakom silom neprijateljskom i vi tu vlast koristite.
Amen.
Vi tu vlast koristite. Isus nikada nije povukao tu reč. Isus nikada nije povukao tu reč. Vera za to da će se to desiti na jedan takav način dolazi onoga trenutka, ona je data apostolima pre uskrsnuća Isusa Hrista. Ona im je data u 10. glavi Matejevog evanđelja. Ona im je data u tom prvom poslanju koje on imao za crkvu. Ona im je data tada, oni su već tada imali veru da ako zapovede nečistom duhu da izađe iz neke osobe da će on izaći. Znate, ja verujem da je to vera koja treba nama da se vrati danas. Da je to vera koja treba nama da se vrati danas. Zato što mi ne možemo samo uvek sve sesti samo na propovedanje Božje reči, Mi nikada ne možemo, to je jako važan Božji princip, jako važan Božji način, propovedaj, ubeđuj, vi propovedaj sa svakim autoritetom, kao što je rekao Pavle Timoteju, ali kada to ne može, vi možete u sebi osjetiti poticaj, vi možete u sebi osjetiti inspiraciju, vi možete u sebi osjetiti veru da to učinite izgovorenom rečju na nadprirodni način. Izgovorenom rečju na nadprirodni način. Nikada nemojte zaboraviti, Bog želi da i takvu veru vrati ljudi. Bog želi da nas uči i takvim stvarima. Bog želi da mi koristimo i te načine za njegovu slavu. To je jedan veoma, veoma važan način. Dakle, kada ste sigurni sa čim imate posla i kada ste prošli sve druge načine i nijedan nije dao rezultat, zapamtite, ovo je krajnja mera i koristite to u krajnju meru u krajnjim trenucima i u krajnjoj nuždi. U moje ime oni će izgoniti đavola. Dao sam vam autoritet nad svakom silom neprijateljskom. Autoritet. To je to. Čak nemojte dozvoliti da vas on pomuti rezonovanjem o ljudskoj slobodnoj volji. Ako oni imaju to u sebi, ako ona ima tu slobodnu volju, ako ovako, ako onako, nemojte uopšte o tome razmišljati. Stanite sa autoritetom koji vam je dao Isus Hrist. Koristite ga na način na koji su apostoli to radili i vi ćete vidjeti iste rezultate koje su oni imali. Znači, to je jedan veoma, veoma važan način. To je u ovoj poruci. I mi zaista treba da se vratimo i tim postulatima naše vere i tim temeljima onoga što mi verujemo. Kada su prošli svi načini, kada ništa što je Božija Biblija rekla da vi treba da radite, kada ste prošli kroz sve to, onda imate autoritet Isusa Hrista da to radi. Imate autoritet Isusa Hrista da to radi. Imate autoritet Isusa Hrista da to radi. Sjećam se jednom da je vrlo viskala, rekao, došao sam sa nekog putovanja i mi se neke misije i sve moje čerke su bile bolesne. I njegova žena se razbole. I svi su odjednom, cijela porodica je bila bolesna. Kaže, ja sam se vratio i sa nekoga puta u Afriku ili gdje je bio i kaže, svi su odjednom u mojoj kući bili bolesni. Ja sam rekao, pa šta je ovo sad, gospod? A onda je napravio taj porodični skup i rekao je, dobro, dođite svi ovam. I rekao je Satanu, ja sam glava ove porodice, ja sam glava ove porodice i ti si se pojavio ovdje i ti si napravio i ti si učinio da se cijela moja porodica razvoli i ja sada treba da brinem o svakoj mojoj djeci i o svojoj supruzi također koja je također bolesna. Ja ti naređujem u ime Isusa Hrista da se udaljiš iz ovoga doma. I onda kada je to bilo urađeno, u roku od nekoga vremena svi su se oni vratili u normalno stanje i svi su ozdravili. Ali znate što je on rekao? Ovo je moja porodica, ovo je moj dom, ovo su ljudi koje volim najviše na svetu, ovo su ljudi i ovo su deca koju si mi ti dao, gospode Bože. Ona su sada bolesna i sva, kao ćerka mu je bila bolesna i ja sada kažem, u ime Isusa Hrista ta sila bolesti će ih napustiti i napustila je. Koristeći autoritet Isusa Hrista. Vili Abraham je uzimao to pod svoju kontrolu, pazite, to ne znači, znate što znači? Uzimam svaki duh u ovoj prostoriji pod svoju kontrolu. Sad, da li se taj duh nalazio tamo u uglu sobe, da li se nalazio iznad plafona ili ispod plafona, da li se nalazio u nekoj osobi, sve jedno je bilo gdje je on bio, ja uzimam svaki duh pod svoju kontrolu za Božju slavu. Uzimam svaki duh pod svoju kontrolu za Božju slavu. Svaki duh koji se nalazi u tim prostorima, a prorok je uzeo pod svoju kontrolu, to znate šta to znači. Kada je on rekao nešto tome duhu, on je to morao ispoštovati, ma gdje se nalazio, ma u kome bio. Čak iznad. Autoritet Božje reči. Kao apostol Pavle, kada je vraćala išla za njim 3 dana, ali u trenutku kada je osjetio da je Božje pomazanje spremno za tako nešto, kada je osjetio pokretanje duha u sebi, kada je osjetio veru koja je počela da pulsira u njemu, kada je osjetio pomazanje Božje, on je rekao, ja istupam napred i ja izbacujem ovoga vraćarskog duha u ime Isusa Hrista. I vraćanje je prestao. Pogađački duh je prestao. Izašao je napolje I onda ga je to dovelo do nevolje, to ga je na kraju odvelo u zatvor. Vidite, on je čekao to pulsiranje duha. On je čekao to pulsiranje duha 3 dana. Ona je išla za njim i čak je svjedočila to i šta je govorila, tamo nije bitno, ne mogu sada da se sjeti, ali možda je to govorila, ovi su ljudi, sluge Boga višega koji vama navešuju put spasenja. Ali Bogu nije trebalo svjedočanstvo od demona i on je rekao, u trenutku kada je Sveti Duh bio spreman, apostol Pavle je krenuo u akciju i rekao je, sa tim je završeno. I rekao je Satan, sa tim je završeno. Izlazi iz te oca. I otišao. Nekada Bog želi da svoju suverenost izrazi kroz vas. Imate u slučaju sestre Katije Rajt, on je odlučio, Bog, da taj dan bude dan kada će 2 momka biti krštena Svetim Duhom. On je odlučio da taj dan bude vreme kada će se njegova suverenost manifestovati. On je odlučio da taj dan bude dan kada će njegova reč učiniti jedno divno delo. On se spustio i pomazao je svoga proroka koji je bio na zemlji i on je izgovorio nekoliko reči u veri i rekao je, dajem ti tvoje sinove u ime Isusa Hrista, i kaže, 2 nevina mladića su se toga dana promenila i primila Svetoga Duha. Ne toga dana, toga trenutka. To je čak iznad njihove volje. To je u Božjoj odluci. To je u Božjoj suverenosti. I kada vi izbacujete đavola napolje, i kada uzimate duhove pod kontrolu u ime Isusa Krista, vi delujete u oblasti Božije suverenosti, ne svoje pretpostavke. Ali vi nikada ne možete reći, Bog nikada ne deluje na takav način. Onda on je u Bibliji delovao na takav način. On jako puno puta deluje na takav način kada nema drugoga načina. Uzme to pod svoju kontrolu i slomi tu demonsku silu. I mi treba da idemo u veri na takav način i da razmišljamo u našoj veri na takav način, zato što njegovo pomazanje će i u ovom našem vremenu i u našim životima nekada delovati na takav način. U onim danima i onim trenutima kada nema te drugoga rješenja i kada su sva rješenja iscrpljena, sada Pavle je možda mogao reći toj ženi koja ga je sledila nekoliko dana, možda je prvi dan mogao doći do nje i reći, Gospodje, pokajte. Ja jesam Božji sluga, ali vidim da je taj demon u vama i zaista se pokajete. Pokajte, ona to nije htjela. Nije mogla mi. Možda je bilo preduboko u njoj, a možda je Bog imao drugi način. Drugi dan je možda mogao reći, znate, vi zaista postajete naporni. Idete za mnom. I zaista je ovo već drugi dan i nema nikakvog smisla i nikakvog razloga ako želite da donosite dobitak svojim gazdama, idite tamo, idite i budite sa njima. Ne samo. Ne treba mi vaša pomoć i vaše svedočanje. Ako želite, drago bi mi bilo da se pokajate i da se krstite i da prestanete sa vašim lošim delima. Da vas krstim u ime Gospoda Isusa Hrista i bih bio srećan da to uradim. Ali ona nije želela. Ali treći dan Sveti Duh je došao na njega i rekao je, sada je sa tim završeno, sada je sa tim dosta, ja se ne obraćam vašoj savesti i ne obraćam se vašoj slobodnoj volji, ja sada zapovedam tom nečistom duhu koji je pod mojom kontrolom da vas napusti u ime Isusa. I napustio. Kada Božja suverenost dođe kroz pomazanje na vas, razmišljajte o tim stvarima, jer u određenim životnim okolnostima vi ćete morati da primenite i takvo rešenje. U određenim životnim okolnostima vi ćete morati da primenite i takvo rešenje, ali nebitno je, važno je da je delotvorno. Sada je to veoma važna stvar i završit ćemo, ali smo odlužili. Završit ću se ovim. Završit ćemo i službu na ovom mjestu. Vidite, Brat Braham je govorio da kada to pomazanje dođe na njega, da je to savršena vera. Kada osjetite to pulsiranje duha u sebi i kada osjetite da se pojavljuje ta vera, ja to mogu da uradim. Ja to treba da uradim. Kada stanete pred bolesnika i kada osjetite pomazanje te vere, onda to uradite. Nekada se ta vera u Božjoj suverenosti može dati vama, zato što osoba koja je u problemu nema dovoljno vera. I ako osjetite to pulsiranje duha i da ta vera dolazi, da to Božje pomazanje dolazi, idite u tom pravcu. Zaista idite u tome pravcu zato što je to biblijski pravac. I zato što imate primjere u Bibliji da su ljudi rješavali probleme sa demonskom vezanošću na takav način. Nekada to mogu biti veoma, veoma važno. Dakle, to pulsiranje vere u kod. I nikada nemojte zaboraviti, Bog vam je dao autoritet na svakom neprijateljskom silom. Bog vam je dao autoritet i mi nikada ne trebamo da prestanemo da koristimo autoritet koji nam je Bog dao. Pogotovo u situacijama kada nemamo drugi izbor i kada nemamo drugo rješenje. Kada nema drugog izbora i kada nema drugog rješenja. Bog koristi i taj način. Dakle, Bog koristi i taj način. Kada svi načini propadnu, kada sva rješenja iznevere, kada svi putevi kojim ste krenuli ne daju rezultat, zapamtite, dajem vam autoritet na svakom silom neprijateljstvu. Pa možemo ustati da se pomolimo pre večere, gospodine. Oče nebeski, Gospode Isuse Hriste, malo sam odužio službu, malo smo se udaljili od samog predmeta savjetovanja i večere, gospodnje, oče, ali mi se sada vraćamo tome, oče, zato što ako ne činimo večeru, gospodnju, oče, mi nemamo zajedništvo sa tobom. Mi zaista nemamo zajedništvo sa tobom, jer ti si ostavio to kao uspomenu i da se uvek setimo večeri i da se naše misli uvek vrate nazad na dane kada si ti odlazio na Golgotu i kada si umro za nas i kada si prolio svoju krv za nas, krv kojom smo mi posvećeni i to pošto si ranjen za naše prestupe i pošto je kazna za naše grehe bila na tebi i pošto smo tvojim ranama izlečeni, mi se vraćamo dana i vremena kada se sjećamo da si ti bio zbog nas na Golgoti, da mi tebe danas proslavljamo, oče, i mi se sjećamo tih velikih i uzvišenih dana i tog velikog i uzvišenog činu koji je prorok nazvao onaj dan na Golgoti. Tako, oče, nebeski, toga dana na Golgoti, oče, ti si umro kao žrtva pomirenja za naše grehe. Toga dana na Golgoti, oče nebeski, tvoje telo je bilo ubijeno. Toga dana na Golgoti, oče nebeski, tvoj sin je umro, oče, i zaista je bio mrtav. I neprijatelji su se radovali nad njegovim lešem i nad njegovom smrću, oče. Učenici su plakali nad njegovom sudbinom. Mnogi, oče, su bili potaknuti, oče, i Jerusalim je bio pun emocija tih dana. Oče nebeski, li te emocije se pokreću i danas i sve ove godine i sve ove milenijume kasnije, jer mi znamo da si ti uskrsnuo, ali da si bio na krstu Golgote zbog našeg mira, zbog našeg zdravlja, zbog spasenja našeg duše, zbog naše večne sigurnosti, zbog naše večne nade i zbog našeg večnog odredišta. Oče, ti si rekao, Aba, oče, ako je moguće da me zaobiđe ova čaša, ali nije bilo moguće. Nije bilo moguće, oče, ta čaša je bila predodređena da Sin Boži pije iz nje i ti si uzeo tu čašu, ispio je do dna. Čašu patnje, čašu smrti, čašu agonije. Ti si umro u agoniji, oče nebeski, ali si uskrsnuo u sili. Ali, oče nebeski, danas i večeras, oče nebeski, na ovoj službi, oče, na kraju ove službe, oče, mi uzimamo ovaj hleb koji je simbol, oče nebeski, tvoga tela. Bože, i ti si u večeri kada si odlazio, ti si rekao, ti si prelomio hleb, oče nebeski, ti si rekao, ovo je moje telo koje se za vas prelama. Oče nebeski, mi ćemo to uraditi isto, na isti način. Oče nebeski, sjećajući se tvoje žrtve na Golgoti, sjećajući se tvoga umiranja i sjećajući se onog što si uradio za nas. Oče nebeski, a zatim, oče nebeski, ti si... Oče nebeski, ovo vino je bilo na toj službi simbol tvoje krvi koja je prolivena za nas, Bože, i ta čaša novog zaveta. Mi znamo da smo očišćeni dragocenom krvlju Isusa Hrista i tako smo srećni zbog toga. Krv Isusa Hrista nam se očistila, a ovo vino, oče, iz koga ćemo biti je sećanje na tu krv, oče. Bože, i svako hvala koje kažemo, mi pevamo, oče, hvala ti za krv Isusa Hrista. Pa zaista, ako ikada postoji na službama vreme kada treba da budemo u zahvalnosti i zahvaljivanju, hvala ti za krv.
Hvala ti za krv, Oče nebeske, bez te prolivene krvi naši gresi ne bi bili oprošteni. Hvala ti za krv, bez te prolivene krvi, Oče, mi ne bi mogli da umremo u grehu. Hvala ti, Oče nebeski, mi ne bi mogli da umremo i da se nanovo rodimo, da reč Božja nije izašla iz te krvi. Da reč Božja nije postala telo i krv, mi nikada ne bi mogli biti na novorođeni. Hvala ti, Oče nebeski, za krv Isusa Hrista prolivenu na Golgoti.
Amen.
Oče nebeski, sada službu ćemo završiti sa nogopranjem. I mi znamo da si ti rekao, Bože, ako ovo ne radite, onda nemate deo sa mnom.
Amen.
I da je Petar poželeo čak da mu opereš i glavu, Oče, i cijelo telo. I kao što je brat Rakom rekao, on je želao cijelo jedno kupanje, Oče, ali ti si rekao, oprano mi je dovoljno da se njegove noge operu. Tako, Oče nebeski, sada mi ćemo to uraditi. Također u zahvalnosti, Oče, i srećni što nam je i to otkriveno. Da sve ono što je za tvoja zapovest za službu večere Gospodnje mi uradimo. Hvala ti za proroka koji nam je došao i koji je potvrdio kroz svoju službu da je to deo ceremonije, Oče, i mi želimo da to slijedimo i da ispoštujemo u svakom detalju. Oče nebeski, predajemo se u tvoje ruke.
Amen.